arbanaškim poglavarima. Karlo Robert oduze mu jedan deo Mačvanske banije, a Pavle, grof Bribirski, neke zemlje u Bosni. Ostale saveznike tim je lakše svladao Milutin, što se mađarski kralj zbog unutrašnjih nemira morade vratiti svojoj kući. Milutin je umro 1321. godine baš kad se spremao da se umeša u raspravu između starijeg i mlađeg Andronika. Milutin je umro 29. oktobra 1320. godine jer je Stevan 1321. godine licem na bogojavljanje 6. januara venčan za kralja u Nerodimlju. Mada je u potonje doba srpska država pretrpela gubitke, opet je mnogo veći prostor zahvatala posle Milutinove smrti nego što je imala kad je Dragutin odstupio. Milutin je često i dugo ratovao, ali, kao što smo videli, umeo je u mnogim slučajevima da prenese bojište na neprijateljsko zemljište. Iz toga se stanovništvo Srbije neprestano množilo i sve je više u bogatstvu i blagostanju napredovalo. Milutin nije zaboravio ni na crkvu, na ovu najmoćniju potporu srpskih vladalaca. Mnoge je crkve i manastire podizao i bogato ih darivao, i to ne samo u Srbiji, no i van njezinih granica, a na ime u Solunu, na Atonskoj gori, pa i u Jerusalimu. Istina je da su ove zadužbine većinom ponikle iz proračuna da zadobije grčko sveštenstvo, a time poravna put zamišljenom ujedinjenju, no pri svem tom srpski hroničari s najvećom hvalom pominju pobožnoga i darežljivoga kralja Milutina. Pri smrti Milutinovoj, kao što smo već pomenuli, živeo je samo još jedan zakoniti muški potomak Loze Nemanjića, sin kralja Dragutina, po imenu Vladislav. Ali su opet zemaljski velikaši, jamačno uticajem sveštenstva, podigli na presto nezakonitog Stevana. Ta odanost prema Stevanu biće da je ponikla, što je Vladislav bio dugo zatvoren i što je potom živeo u dalekom Sremu, te je gotovo i nepoznat bio u svojoj otadžbini. Međutim su već i za to smatrali Stevana kao prirodnog naslednika prestola, što mu je Milutin ustupio u deo zetu, kao dedovinu Nemanjića. Ali je Stevan još više zadobio ljubav srpskoga naroda, toga revnosnog čuvara svoje narodne samostalijosti, time što se protivio težnji svoga oca kad je ovaj hteo da ujedini Grčku i Srbiju, te tako reći, u isto se vreme u odbranu narodnih interesa, ma i bezuspešno, s oružjem u ruci podigao beše na svojega oca. Stevan Uroš III, slepi, nije sasvim izgubio svoj vid, šta više, dok se bavio u Vizantiji, gotovo se sasvim izlečio. On je poznat u istoriji poglavito po imenu Dečanski, a to je ime zadobio od one divne crkve koju je u Dečanima podigao. Odmah u početku svoje vlade imao je da se bori sa dvojicom koji su oglasili pravo na presto. Jedan od ovih beše njegov mlađi brat Konstantin, kao i on vanbračni sin Milutinov, a drugi Vladislav. Stevan ih je pobedio i obojica su u boju poginula. Pošto je svoje gospodarstvo utvrdio u svojoj državi, Stevan je, po primjeru svoga oca, odmah obratio pažnju svoju na spoljne poslove. U Bosni Karlo Robert beše utvrdio autoritet mađarske krune i ovu je oblast poklonio Kotromanovićima. Stevan je zazirao od kralja mađarskog i stoga se obratio papi, pa je i on, po primjeru svojih predaka, uveravao papu da će primiti i širiti katoličku veru. Ali čim je primetio da se od Karla Roberta nema ničega bojati, jer onoga druge brige behu obuzele, prekinuo je pregovore s Rimom.